Радиоука 2 от мястото на събитието.
Радиоука 2 пита Румен Галабинов и Веска Волева, кандидати за президент и вице-президент на политическа партия Българско национално обединение. Как оценявате шансовете си и какви цели преследвате на президентските избори? При балотаж между ляв и десен кандидат за президент, кого бихте подкрепили? С какви инструменти може президентската институция да реши всички проблеми, които маркирате, имайки предвид, че тя не е част от изпълнителната власт? Адекватна ли беше реакцията на българското правителство след преврата в Турция? Трябва ли президентът да свика консултативен съвет по национална сигурност?
Стоян Тричков, Радио К2. Аз имам няколко въпроса към вас. Първо, как оценявате шансовете си на предстоящите избори? Каква е вашата цел, която гоните, явявайки се на тези избори? Много от анализите и оценките по повод предстоящите избори казват, че се очаква балотаж евентуално. Ако такъв има, в крайна сметка, балотаж между ляв и десен кандидат, вие кого бихте подкрепили? Вие направихте оценка, господин Галабинов, на обществения живот в България в различните области, проблемите, които има страната и това какво трябва да се направи, но президентската институция, бидейки не част от изпълнителната власт, с какви инструменти ще може да помогне за решаването на тези проблеми, които вие маркирахте? Или може би искате България да стане президентска република, за да може президента да реши тези проблеми, всичките, които вие маркирахте? С оглед на случилото се в Турция, според вас, адекватна ли беше оценката на българското правителство след това, което се случи в Турция, преврата? И трябва ли президентът да свика консултативен съвет по национална сигурност след неуспешния опит за военен преврат в Турция? Благодаря.
Как оценяваме шансовете си? Ние сме реалисти, аз и Румен. Но всички знаете, всички разбираме, виждаме, че света се променя безусловно. Безусловно. И не само, нали, в Европа, света в цялост се променя. Тоест, да говорим с клишета сега, че има двупартийна система и тази двупартийна система е гръбнака и от тази двупартийна система не може да се излезе. Аз мисля, че така не е редно, не е правилно и не е истина да се говори. Сега, когато тръгваш на едни избори и казваш, не, аз няма да спечела, значи ти предварително си ги загубил. Това е ясно. Но не само това, не някаква убеденост, някакво желание, а всъщност промяната в света. Ние виждаме, че става. Поради тази причина, аз мисля, че шансовете са ни изключително големи. Вие виждате какво става с нашите системни партии. Аз мисля, че понеже се получихи много натрупване във времето, дойде време за така философския резултат, когато прекаленото натрупване води до качествени изменения. И мисля, че сега е момента това да се направи. Не да се направи революционно и се прекъсне мандата на един президент, а тогава, когато действително предстоят избори, да се направи нещо, да се убеди населението. Ние сме толкова голяма държава, че да не може посланията ни да стигнат до всеки един човек. А по отношение на това за балотаж, дали ще подкрепим ляв или десен, вие знаете, че на това изключено е да се отговори сега, първо. И второ, лявото не е ляво, а дясното не е дясно. Както ви казах, милионерите са в БСП, другата част от населението е в СДС и при съдружните партии, не искам да коментирам никого. Така. Да не говорим, че една част от нашите политици на статуквото, ние знаем какви грешки допуснаха, грешки на растежа, грешки на мисленето, грешки на виждането, но ние не можахме да отвоюваме от Европа това, което би следвало да отвоюваме. Атомната ни енергетика е показателна за това нещо. Така. Показателно е Шенген. Както виждате, ние и Румъния не можахме да влеземе в Шенген. Каква беше тази политика на нашето и на румънското правителство, че не успяха да убедят, при положение, че ние сме на такова възлово, важно място, изключително важно място. Ние изпуснахме всички международни наши възможности да вдигнем икономиката на крака. Като се започне от газта, като се започне от грешните, безкрайно грешни стъпки. Ние, както каза премиера, наливаме в един гьол. И наливаме гьол в пряк и в преносен смисъл. Това е ядрената енергетика, това е газта, това са всички ялови проекти, които се започнаха. Всички ялови проекти. Вие виждате ли каква политика се води в България? И ми питате как президентската институция, която няма, нали, чак такива лостове. Ами ето, ако влезем в Шенген, това мисли ли, че няма да се отрази на икономиката? Ми това са също пари, които ще идват тук. Това е важност на държавата, която ще се отрази на икономиката. Всички останали политически инициативи, политическо действие, политическо поведение би следвало да бъде да отчита географското положение на държавата. А ние какво правим сега?
Госпожо Волева, зъби как президента ще на помогне за тези...
Моля?
Как президента ще помогне, за да бъде България в Шенген и така нататък?
Ами нали той води външната политика. Как да не помогне? Би следвало да използваме всяка възможност да заявиме на Европейския съюз. Ами ние искаме да влеземе, тогава ще подпишем еди кой си договор. Най-елементарно казано. Но лостовете на президентската институция са много. А включително и вето върху законите, включително и дипломацията, която е външна и вътрешна. Мисли ли, че президента не води вътрешна дипломация? Ми естествено. Вие говорите сега за Консултативния съвет. Да, изключително важно е това, което става. Не само в Турция. Навсякъде по света. Аз ми се струва, че света е полудял. Той е в някакъв безумен преход. Ние ако този преход не го разбереме и не използваме, вместо да се хвърляме в военна надпревара самостоятелно. Значи хубаво, ние сме в един военен съюз, който военен съюз можем да бъдем едни по-обикновени членове, да не се пънеме чак толкова на великите сили. Ние не сме велики. Вие знаеме за източните държави как използваха ситуацията, географската и всяка друга, и се превърнаха в източните тигри. А ние какво се превърнахме? Източната жаба, която е съгласна с всичко и която винаги пренебрегва собствения си интерес. Аз мисля, че президентската институция има страшно много възможности. Стига те да се използват правилно и добре. Те биха могли да променят и политическото статукво в държавата, както казва Румен. Политиците ни са за окайване. Това е някакво статукво безподобно, срещу което ние трябва да се преборим с воля, с желание и с усилия известни, които трябва да положим.
По повод на това, как се оценяваме като успех? Значи, аз съм оптимист, че ние ще стигнем до балотаж. Тоест въпросът за кой да гласуват хората, които са гласували за нас на балотажа, отпада, ще гласуват пак за нас. Защото ние ще стигнем до балотаж. Аз мисля, че това е една разумна цел, която може да си поставим. Защото имаше и социологически изследвания, които показват, че нагласата на повече от 2/3 от българите е да се избере непартиен, несистемен кандидат, несистемна двойка за кандидат за президентските избори. За президентската институция, ами правата и правомощията, които има всяка една институция, зависят от субективния фактор, който стои в нея, дали ще ги използва в по-голяма или в по-малка степен, дали ще ги развива повече или по-малко. Не ми се струва, че сегашната президентска институция се развива в някои области по-активно, в други, умишлено вероятно, не толкова. Тоест, ако президентската институция иска да прави икономическа политика, може да я прави. Ето един по-различен, примерно, поглед към данъците. Тук българите сме въвели данък добавена стойност отдавна. Повече от 20 години вече имаме данък добавена стойност. Обаче винаги данък добавена стойност трябва да е флет, да е равен за всички, навсякъде една и съща ставка. Сега е 20%. Единственото изключение преди време се направи за туризма, за нощувките 9%. Еми ето, президента, примерно, инициира дебат относно промяна на данък добавена стойност и въвеждане на диференциран данък добавена стойност. И вместо за всички да е 20%, например за храни и лекарства да е 10%. Това е голяма, така широко разпространена практика в други европейски държави. Примерно от 28 държави членки в 22 има диференцирано ДДС. В Румъния има, Гърция има, нашите съседи. И има ефект. Увеличава се търговски оборот, увеличава се потреблението, защото храните, лекарства, това са най-неотложните екзистенциални нужди, които имат хората. Така че, ето един пример как може президента да инициира една не малка промяна. Или, примерно, президента иска да инициира дебат относно монополите. Какво стана всъщност след 2013 година с естествените монополи? Примерно ЕРП-тата. Ами те и трите ЕРП-та в момента съдят България в международни арбитражи, ако не знаете. И вероятно ще осъдат България. И вероятно България ще трябва да им плати. Така както вероятно България ще трябва или да плати на руската страна, или да продаваме реактора. Ама това не е кола втора употреба да се продава толкова лесно. Или да правим нещо друго, но имаме финансова загуба. Тоест, президента може да влияе. Това, че не е искал да го прави, е отделен въпрос. До сегашната президентска институция взе ли някакво активно отношение? Внесе ли по повод на съдебната реформа, например, искания на граждански организации? Примерно, аз се сещам за една гражданска организация, майде няма да й казвам името тук, която в интернет има сайт, събра подписка за съдебната реформа, изпрати я на президента преди повече от една година. Ама президента внесе ли ги тези предложения в Народното събрание за съдебна реформа? Не, не го направи. Значи президента, ако иска, може да внася за всички сфери от живота предложения. Да предизвиква дебат в Народното събрание, да извиква съвети, консултативни. Ние тук сме като Съветска република, между другото имаме 70 и мисля, че и два съвета към Министерски съвет. Нали? Съвет имаме по всички въпроси. Друг е отговора на въпроса, имаме ли някаква файда от цялата тая работа, нали? С толкова много съвети. Но президента може да предизвика по всички въпроси. Президента може да предизвиква дебат по теми за равнопоставеност на половете. Може да предизвиква дебат по теми, свързани с дискриминация.
Добре, кажете за Турция, дали...
Може ли аз да задам въпрос, не, защото времето изтича?
Да, само за Турция, да довършим, да, за Турция. В Турция, това, което за мене беше в известна степен разочароващо, е, че не се даде възможност на българския посланник в Турция да изкаже мнение относно въпросите, които се развиват там. И аз мисля, че това е от първа ръка информация от българския посланник. Самия факт, че министърът на външните работи е ограничил българския посланник в изказване на мнение по този въпрос, а това е най-висшият дипломат, представител на българската държава в Турция, не ме радва особено, тъй като аз бих искал да получа колкото се може повече информация за събитията там. И другото, което е, че в крайна сметка мисля, че Европейската комисия изрази мнение по повод на събитията, случващи се в Турция, в смисъл такъв, че на преврата не трябва да се отговаря с преврат. Тоест на един вид насилствени мерки не трябва да се отговаря с същия, дори и в по-голяма степен дори насилствени мерки.
Радио К2 пита Румен Галбинов и Веска Волева, кандидати за президент и вице-президент на политическа партия Българско национално обединение. Как оценявате шансовете си и какви цели преследвате на президентските избори? При балотаж между ляв и десен кандидат за президент, кого бихте подкрепили? С какви инструменти може президентската институция да реши всички проблеми, които маркирате, имайки предвид, че тя не е част от изпълнителната власт? Адекватна ли беше реакцията на българското правителство след преврата в Турция? Трябва ли президентът да свика консултативен съвет по национална сигурност?
Радио К2 от мястото на събитието.